Mange tak, fordi du har valgt at lytte til Hvad så forklarer alt podcasten. Efter dette afsnit, der går vi på vinterferie, juleferie, kald det, hvad du vil. Og så vender vi tilbage igen den 14. januar. Så vi holder lige små 2 ugers pause. Det håber I er klar på. Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Med mig i de gule stole har jeg endnu en gang besøg af Troels Pank Appel, lektor i assyriologi ved Københavns Universitet. Vi rammer den en dag. Velkommen til, Troels.
Tak skal du have.
Sidste gang vi snakkede sammen, der snakkede vi om verdens vugge, Mesopotamien. Ja. Hvordan det opstod, den her by Uruk. Vi snakkede en del om skriftsproget, og det er jo derfor, vi overhovedet ved noget om den her tidlige civilisation, ja, som er den første, vi kender til.
Ja, altså man kan sige, det er jo sideløbende med den egyptiske civilisation, som opstår i langs Nilen over i Egypten. Ikke? Så det er de to. Altså Mesopotamien og Egypten er ligesom sideløbende, vi er jo også søsterdiscipliner, kan man sige, på rigtig mange måder. Og vi varetager jo, som sagt, den her første halvdel af menneskets skrevne historie, så vi har jo et tæt samarbejde på den måde.
Hurtigt sidespørgsmål, inden vi dykker ned. Var der en... det kan godt være, at I dag har et sideløbende halvmakkerpar. Ved vi, om Mesopotamien og Egypten kendte noget til hinanden?
Ja. Det ved vi faktisk en del om, og særligt fra det slutningen af det andet årtusind før tidsregning i det 14. århundrede. Fordi på det tidspunkt, der har vi været så heldige i Egypten at finde kileskriftsarkiv. Altså et arkiv af tekster, der er skrevet på kileskrift. Og det er fra alle mulige ledere af hele Mellemøsten på det tidspunkt. Og de skriver simpelthen til og fra farve, og de har også skrevet til og fra hinanden. Dem har vi bare ikke fundet, de arkiver. Mm. Og det er fordi, at på det tidspunkt, der er kileskrift, og det sprog, der hedder akkadisk, som man skriver på der, det er ligesom det diplomatiske sprog. Det er det, man kommunikerer med hinanden på. Og der er det helt tydeligt, at de har masser af interaktion med hinanden. De sender folk frem og tilbage, både diplomater, men også folk, der skal giftes, prinsesser, der skal giftes med konger og det slige. De sender også, kan man sige, eksperter til hinanden, hvis de er syge og sådan noget som det. Så der er det i hvert fald helt tydeligt, at de har en masse med hinanden at gøre.
Jamen, det er dejligt at få det på plads, så, fordi den sad bare i sidste gang, vi snakkede sammen. Der kunne jeg ikke lade være med at tænke, jamen, har de haft noget med hinanden at gøre? Kender de hinanden? Fordi, men så tænker jeg også, det kan være, det bliver et helt afsnit. Men det er også senere, end det, vi skal snakke om i dag.
Det er lidt senere, ja.
Så hvis du lige går ind her og træder op, så flyver vi lige tilbage i tiden igen en gang. Til det tredje årtusind før vor tidsregning. Nu har vi bystater, altså vi har flere byer, end vi havde sidste gang.
Ja, man kan sige, at en del af de her byer, vi talte om sidst, eller dem, jeg vil tale om nu, der er nok også nogle af dem, der har været der i det fjerde årtusind. Okay. Det er helt sikkert, at flere af dem har. Og det ved vi blandt andet, fordi at der er sådan nogle bestemte sejl, der repræsenterer, altså symboler, der repræsenterer de her forskellige byer, og de er til stede allerede i det fjerde årtusind. De er bare ikke så, kan man sige, måske relevante at tale om i forhold til, når vi taler skriftens begyndelse, for det er særlig i Uruk, at vi ved noget om det.
Okay. Men er det sådan, at alle byer, er der så én by, der er tempelbyen, eller har alle byer templer?
Ja,
eller?
Men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi på det her tidspunkt, der har vi de her bystater, som vi kalder dem. Og en bystat, det betyder sådan set bare, at en by har et opland og måske nogle mindre byer under sig, og det er ligesom sin egen lille stat. Det er sin egen lille politiske enhed, der bliver regeret af en eller anden leder der.
Altså ligesom for eksempel, at vi har Odense har et opland, og Aarhus har et opland,
ja,
og Torby har et opland.
Ja, man skal forestille sig, at København kunne være sin egen lille bystat, måske lidt, inklusive Vestegnen, hvis man er sådan lidt frisk.
Jeg København som opland til Tornby.
Ja, okay.
På Amager.
Ja.
Om det er godt.
Altså, jeg er opvokset i Tostrup, så jeg ser København som opland til Tostrup. Nej, hvad hedder det? Men det er det her, man skal forestille sig, bystaterne, de er sådan lidt, altså det er små enheder, der opererer
for sig selv. Mm. Og der har vi en masse forskellige byer, vi kender rigtig godt. Der er selvfølgelig stadig Uruk. Der er også en by, der hedder Ur, som er månegudens by. Og hvorfra Bibelen skriver, at Abraham angiveligt kom, men det er så en helt anden historie.
Mm.
Vi har den her Eridu, vi talte om sidste gang. Vi har også nogle byer, der hedder Kish og Borsipa og en masse forskellige individuelle byer. En, der hedder Nippur, som er den religiøse hovedstad på det her tidspunkt.
Okay, så er det så tempelbyen, eller har de andre, fordi nu ser du lige månebyen, ja, og så har alle lidt en gud, der hører til dem?
Ja, fordi de har så hver bystat har sin egen bygud, kan okay. man sige. Og det betyder ikke, at de kun har én gud, men de har ligesom en hovedgud for den by. Og det er den gud, der bliver tilbedt i den by. Så for eksempel Ur, der har vi måneguden Nanna, som senere kommer til at hedde Sin. Det er sådan lidt frustrerende ting for nye studerende, der begynder at studere astrologi, at de fleste guder har to forskellige navne, og det er fordi, de har et sumerisk navn, og de har et akkadisk navn, ja, som er det senere sprog. Ikke? Og det bliver ligesom den dominerende kultur. Ud af akkaderne udspringer det, der vi kalder assyrerne og babylonerne i bund og grund.
Okay, okay.
Så det er sådan lidt...
Babylonerne er det med håndtaskerne?
Det er faktisk i Assyrien, man finder dem. Ja.
Okay.
Verdens første håndtaske, ja. Vi har mange verdens første ting, men verdens første håndtaske passer nu ikke, nej, vil jeg okay. sige. Det er i virkeligheden en spand med pollen, fordi at okay. de befrugter et dadeltræ.
Okay, godt nok. Nå, men det kan jeg bare huske, så det ligner i hvert fald på alle de der, hvad hedder det, gobliner hedder det jo ikke, men...
Ja, det er sådan nogle reliefer i kalksten, ja.
Så står de med en lille taske i hånden.
Ja, men det er en lille spand, formodentlig med pollen i. Ja.
Okay. Men så der er mange, og alle har ligesom deres bygud, men du siger også, at der er en by, der ligesom er den religiøse hovedstad.
Ja, og det her, det bliver sådan lidt kringlet, fordi problemet er jo lidt, at selvom vi har mange skriftlige kilder, så er de jo ikke ligeligt fordelt, og vi har ikke nødvendigvis alt det materiale, vi gerne vil have for alle byer. Det betyder, at vi prøver at stykke et billede sammen, som er ultrafragmenteret. Ikke? Det vi kan nogenlunde kan se er, at de her bystater har været individuelt regeret, men de har også opereret sammen. De har haft et eller andet fællesskab sammen, okay, kan man sige. Og der er ligesom en... De har lavet, selvom de har været deres gud, så har de også et pantheon, som det så smukt hedder. Det vil sige, at de har et hierarki af de her guder. Man beskriver nogle historier om, og de er jo ikke nødvendigvis linære i starten, men om, hvad for nogle er i familie med hvad for nogle guder, og hvad for nogle er døtre eller sønner er ved, hvad for nogle af dem.
Lidt mytos, ikke?
Ja, lige præcis, ikke? Og det tager noget tid, før det bliver standardiseret. Det tager mange hundrede år, ikke? Fordi alle vil gerne tilskrive noget specielt til deres egen by og har deres egen dagsordner, når de laver de her myter i bund og grund. Men det vi kan se er, at de er indgået i et forbund, hvor den by, der hedder Nippur, der har været en gud, der hed Enlil. Og Enlil er ligesom hovedguden af den her række guder i bund og grund. Enlil og Nippur er så også den eneste by, der overordnet set ikke lader til at have været en eller anden form for politisk hovedstad. Og hvordan skal det så forstås? Det skal forstås på den måde, at hver by har haft sin egen... Det er lidt svært at sige, om det er en konge i vores forstand, er noget som helst, der har med konge at gøre. De har haft en eller anden regent, der har styret den her by, og som har stået for den udadtil. Samtidig...
Men jeg er nødt til at spørge, ja, når du siger, at det er svært... At lave en, altså sige det af en konge, er det fordi, man ikke har kunne se, at det sådan er gået i arv? Man er i tvivl om, at de er blevet stemt ind, eller har det bare været den med mest magt, eller hvad?
Ja, altså vi ved jo reelt set ikke super meget om, hvordan de her folk er nået til at have den magtposition, okay, de har. Og derudover, så er det også fordi, at når man siger konge, så jeg tror, at de fleste, de tænker med det samme. Åh, okay, men der var jo også noget europæisk middelalder, hvor der sidder en med en trone inde på et mørkt middelalderslot, ikke?
Jo.
Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt den verden, de nej, her folk lever i. Det er, bare, det er bare for at prøve at bevæge sig lidt væk fra at lave den direkte association.
Ja, os og lytterne lige nu er tættere på de middelalderkonger, end de middelalderkonger er på de her.
Ja, bestemt.
Ja.
Også det. Men det, der er i det, er, at de har indgået i et eller andet forbund, og der lader til muligvis at have været nogen af de her individuelle byfyrster, eller hvad vi skal kalde dem, som har kunnet samle alle bystaterne, eller i hvert fald nogen af dem i forbundet, under sig militært, hvis der har været nogle problemer, de skulle tage sig af, måske udefra komme.
Okay.
Og det er så der, det bliver sådan lidt kringlet. Men der kan vi i hvert fald bare se, at Nippur er den eneste by, hvor der ikke har været en regent, der har kunne tage det her erhverv. Og det erhverv, det er noget, som der hedder
Lugal Kish. Det er et koncept, der Lugal er i virkeligheden det term, der betyder konge, og vi vil oversætte som konge. Og Kish, det er en by, der ligger nordpå. Og det er i virkeligheden den by, hvorfra det semitiske folk, akaterne, lader til at have haft til i det område lidt længere nordpå, end der, hvor de sumeriske bystater er på det her tidspunkt. Og det her koncept, Lugal Kish, det er i virkeligheden ikke et, vi forstår super godt, og det er også derfor, at det er mega kringlet at tale om. Det, vi bare kan se senere, er, at det har noget med byen Kish at gøre. Senere hen, så bliver Kish også det ord, man udvikler på. Så når man siger, at man er Lugal Kish, så er man i virkeligheden konge af verden senere hen, når kongerne tager titlen. Det er helt tydeligt, at de mener, at det er noget større. Så i det tredje årtusind, det har nok været, at man på en eller anden måde kunne samle det her forbund og bystater under sig, hvis det blev nødvendigt militært på en eller anden måde.
Så det har ligesom været en der tog over i krigssituationer og ligesom kunne bestemme?
Ja, men reelt set, så ved vi bare ikke super meget.
Nej, okay.
Vi ved, at titlen eksisterer, og det er mega svært for os at sige præcis, hvad er det for nogle faktorer, der gør, at nogen har den, og hvad ligger der i det?
Når du siger det der med, at deres patinon og deres mytos, hvordan de forskellige guder ligesom har, som vi de fleste lytter måske bedre kender fra de græske bystater, der kommer en del tusind år, flere tusind år senere, har det afhængt af, hvor stærk den bystat var, for hvor betydningsfuld den gud i den tid så var i det her mytos, eller var det altid, om det der var faren, og det der var så dronningen, og det der var sønnen?
Altså, det er slet ikke, for det første er, som jeg sagde, det er slet ikke lige så linært, som, fordi vi er jo vant til, at hvis du læser noget i, lad os sige, du læser en roman, så giver det hele, altså det hele giver mening, og det, de refererer til senere, det passer selvfølgelig med det, der er sket før.
Mm.
Det er jo ikke som om, at der er noget, der sker, eller nogen, der er i familie med nogen, der lige pludselig ikke var i familie med nogen tidligere.
Nej.
Det er slet ikke sådan, vi skal forestille os, billedet var dengang. Altså, de har udviklet individuelle historier, og de her historier er ikke nødvendigvis nogen, der passer sammen. Og det er selvfølgelig, fordi de har alle sammen deres egen dagsordner med at få deres egen guder til at måske se bedre ud, eller være vigtigere, eller de har nogle egne små historier, der handler om de her guder. Og så senere hen er der måske nogen fra en anden bystat, der synes, at det var vældig interessant, men hvordan skriver vi det så ind i vores egen mytologi? Ikke? Og så forsøger de måske at lave et hierarki der, som ikke passer ind i, hvordan andre ville have anskuet det. Og det, der er, kan man sige, rigtig svært at vurdere ved det her, det er jo så, at nogle af de her tekster, de så findes i overlevering senere, hvor vi finder dem. Ikke? Og på det tidspunkt, der har man jo så gengivet dem i generationer efter generationer, og de har fået påtaget sig et nyt liv, fordi man gengiver jo ikke bare noget ukritisk.
Nej.
Det skal gerne have en betydning for dig af en eller anden art, fordi ellers så, hvorfor skulle du ellers bruge tid på det? Og det betyder jo, at man skriver detaljer ind, der igen har sit eget liv i sin egen tid. Ikke? Så det er rigtig svært at trække de her tråde, hvad kan man sige, ordentligt ud og få et helt stykke billede af.
Men det er vel også, fordi de er jo ved at skabe den historie. Altså, hvis vi lige leger et kort øjeblik for alle religiøse mennesker, der lytter til det her, så vil jeg bare lige sige, vi snakker bare. Men det er også, fordi de er ved at lave en religion. Altså, det er jo en religion, der vil blive skabt.
Altså, man kan sige, at religionen virker jo egentlig til at være vældig veletableret på det her tidspunkt, okay, i en eller anden forstand. Altså, i de her bystater, og igen, nu er det jo så også, hvornår kan vi spore dem rigtig godt? Der, hvor vi kan spore dem bedst, det er nede omkring 2600 før tidsregninger frem. Ikke?
Okay.
Så det vil sige, at vi mangler lige et par århundreder, hvor vi kan se sådan et par fragmenter af, hvad der er, der foregår, og det kan være lidt svært at stykke sammen. Men det virker egentlig sådan relativt helstøbt, deres religiøse apparat. Byerne vil have i langt de fleste tilfælde både paladser til regenterne, de vil have templer til hovedguden, de vil måske også have mindre templer til andre forskellige guder, der har med de her bystater at gøre. Og man kan sige, det på det tidspunkt vil nogle af de her byer have været altså oldgamle fra vores perspektiv. Ikke? Det svarer til at sige, at altså for eksempel Ribe ville have haft sin egen gud og fra vikingetiden, og vi så sidder og kigger på den i dag. Ikke? Og det tidsspænd, vi sidder og ser på her, der vil de fleste af os nok sige, hvis vi gik tilbage til vikingetiden, at det var ret lang tid siden. Mm. Det er jo nogenlunde tavlens tidsspænd, hvis ikke længere, de også ville have siddet og kigget ind i der på det tidspunkt. Ikke? Men det er jo bare, når vi så tager de historiske briller på, så sidder vi og tænker, om det er stadig meget tidligt. Det er det måske ikke helt for dem.
Ikke for dem.
Nej.
være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag.
Nu snakker vi jo en del, i dagens afsnit kommer vi til at snakke en del om den her religion, fordi når jeg tænker Bibelen, så tænker jeg jo, så tænker jeg Jesus, man skal vende den anden kendt til og sådan noget. Er der sådan nogle, lignelser eller nogle ting, man kan trække ud fra dem, vi vil kunne forstå i dag?
Altså, der er i hvert fald nogle ting, som helt sikkert er havnet i Bibelen, som kommer fra de her kulturer, kan man sige. Det, der jo er så interessant ved astrologien, er, at det er for mig at se det store historiske laboratorium. Ikke? Mm. Vi har over 3.000 års historie, hvor vi kan spore udviklinger med, hvad end vi har lyst til at kigge på nærmest. Fordi det, jeg har skrevet på lær, så er rigtig meget af det overleveret, særligt i de senere perioder. Men vi kan jo kigge på alt muligt. Vi kan kigge på migration, vi kan kigge på statsdannelse, vi kan kigge på whatever. Ikke? Og så kan man jo så se, at de her bystater, stille og roligt, så er der nogen, der begynder at prøve at underlægge sig dem og lave større riger. Og det sker for eksempel omkring 2350, der har udviklingen været stille og roligt i gang, men der kommer nemlig en akkadisk konge, så det vil sige en semitisk konge, op for den her by Kish, der hedder Sargon, som skaber det første storrige. Nogen kalder det første imperium, det er det nok ikke helt i effekt. Det er det første storrige, hvor han forsøger at underlægge sig hele det, vi ville kalde Mesopotamien, til et rige, hvor han skaber et statsapparat, han skaber en administration til det, som er ensartet, og det de fleste måske tænke, jamen, altså, hvor svært kan det være? Du skal prøve at tænke på, at alle har deres forskellige små kalendere. Alle har deres små forskellige navne for alting. Og skulle forsøge at standardisere det her og skabe et ensartet apparat, hvor det hele kan fungere, hvor du kan forstå det på tværs af hinanden, på tværs af alle mulige byer. Det kræver en kæmpe indsats. Mm. Og det gør Sargon første gang der omkring 2350 før vores tidsregning. Og det er så også det, der sætter den her by Kish virkelig i centrum igen. Den har jo nok været vigtig før, som jeg allerede har nævnt, men på det tidspunkt så udspringer, kan man sige, det her store rige derfra. Og det, der er så interessant, er, at der er nogle senere overleveringer om ham Sargon, som er fra et par århundrede efter hans reelle regering, som blandt andet siger, at han blev født af en præstinde, der ikke måtte få børn, så hun lagde ham i en lille sivkurv og lod ham flyde ned af floden, hvor han så blev fundet af en, der lod ham opvokse i Kish. Ikke? Og det lyder jo frygtelig meget som Moses, hvis man nu har kastet sin bibel, kan man sige. Så sådan en ting som det, at det er en af de paralleller, hvor vi klart kan se, at der må være en sammenhæng iblandt nogle kendte historier for det her område, der ligesom er et iblandt nogle folk senere hen.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du sidder og fortæller sådan noget. Er det ikke kontroversielt? Altså, fordi vi har i dag, der har vi de tre store Abraham-troer. Vi har jødedom, kristendom og islam, som jo på en eller anden måde bygger. Det er jo den samme gud, og det er en monogud. Men hvis vi kan spore de historier, der er i vores religion, tilbage til nogle hedniske med mange guder og sådan noget. Hvorfor er det så ikke, vi bare siger, jamen, så er vores jo forkert? Altså, så ved vi jo, vores ikke er rigtigt.
Man kan sige, hvis man nu er troende, så kan man jo vælge at tro på, at den religion, man nu har nedskrevet, er ældre end de andre, hvor man alt er. Og det skal stå folk frit for. Jeg må jo i hvert fald bare sige, at fra sådan en rent historisk vinkel og filologisk vinkel, det vil sige meget tekstkritisk, der lader de her ting jo altså til at være tidligere.
Okay.
Fra hvad vi kan spore, hvis man kigger udelukkende på evidens. De her tekster er langt ældre og beskriver nogle ting, som er endt i det gamle testamente, for eksempel.
Ja.
Og de lader jo altså bare til at være ældre. Og er det kontroversielt? Det ved jeg ikke, fordi at der er jo alligevel en del kontakt, særligt i det første årtusind før vores tidsregning, man kan spore mellem det todelte rige Israel og Judæa, og alle de omkringliggende kulturer i den del af Mellemøsten, der ligger ud til Middelhavet, men også til Assyrien eller Babylonien, og alle de traditioner, de har, der trækker tilbage til det 3. årtusind før vores tidsregning også.
Hvis vi lige... Jeg kunne godt tænke mig at tage en mere. Vi var lidt inde på den i sidste afsnit. Vi har snakket Gilgamesh. Så var der hele, hvad kan man sige, historien om syndfloden.
Ja.
Den kunne jeg godt tænke mig at snakke om, fordi... Og nu kan du rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi jeg jeg læste på et tidspunkt historien om Gilgamesh, fordi jeg synes, det var bare spændende.
Ja, det har vel ønsket flere også gjort.
Jamen, den er, jeg synes faktisk, det er en rigtig god historie, fordi jeg synes også, at den har et budskab, der er faktisk, man egentlig også kan bruge lidt til noget i dag.
Mm-hmm.
The Epic of Gilgamesh, for people don't know, is one of the oldest versions of a lot of the stories that you hear in the Bible.
Som jeg forstår historien af Gilgamesh, den her konge, der er faktisk ikke særlig god konge, og han er ikke særlig flink. Han er sådan, at han kan ligge med andres koner, og der er ikke rigtig nogen, der kan gøre noget ved det, fordi han er kongen. Så beder de til guderne om hjælp, og så sender de, og jeg kan ikke huske, om det er Enkidu, som er en vildmand, der bor ude i skoven.
Ja, så han er jo virkelig, ja, han er en eller anden form for vildmand. Han er noget, gudernes skaber, som skal være et modstykke til Gilgamesh.
Yes, og så sender præsterne en højpræst inden ud til ham for at gøre ham civiliseret.
Ja, og det er så der, det bliver sådan lidt, men der er et eller andet om, at der bliver sendt en kvinde ud, som skal civilisere ham.
Ja.
Og det gør hun blandt andet ved at lære ham at spise brød og drikke øl, som er civilisationsmidler på det tidspunkt. Det er ting, de har, som er klart civilisations, altså det identitetsskabende for deres måde at anskue det fede byliv på, kan vi måske sige.
Det har jeg faktisk hørt før, det er, der er jo nogen, der snakker om, at grunden til, at vi mennesker overhovedet stoppede op til at bygge byer til at starte med, var faktisk, fordi vi begyndte at lave øl.
Ja, men altså, man kan sige, det med ølproduktion spiller en utrolig stor rolle, både i Mesopotamien og i oldtidens Egypten, og det er blandt andet, der er jo nogle forskellige teorier om, hvorfor, men igen, det her med at når du alligevel skal indtage noget, så træk noget ud, hvor der alligevel er mere næring i. Det er en ting, ikke? For det har jo været langt mindre alkohol i, end vi forestiller os. Ikke? Så det er jo ikke, fordi du har løbet rundt og været mega fuld hele tiden.
Nej.
Men der har selvfølgelig været noget. Men noget andet er, at det har været med til i brygningsprocessen at oprense vand. Mm. Så det vil sige, at du har kunne indtage det med nok større sikkerhed end så meget andet. Så der er sådan nogle lidt todelte ting. Men jeg kan huske, der var en forsker i USA, der i, jeg tror det var i 1960'erne, var sådan lidt bedrøvet over, at civilisationen var opstået i skød på fulde bureaukrater. Men det kan man så gøre med, hvad man vil.
Nu vil jeg være styret af dem. Hvad er det? Så kommer rygtet tilbage til Gilgamesh om, at der er en, der er stærkere end ham derude. Han tager ud, de slås. Han vinder ikke. Den er sådan lidt uafgjort mellem dem.
Ja,
og de bliver vinder.
Ja.
Så tager de på den her fantastiske rejse rundt og slås med ting. Og
de skal på eventyr.
Ja, de tæsker folk, eller tæsker væsener. Og så sender de jo så, som jeg kan ikke huske, om det er en løve eller en et eller andet mytologisk væsen ned.
Det er gudinden Ishtar. Hun er både kærligheds- og krigsgudinde. Det er der måske nogle mandlige lyttere, der synes er vældig passende for en passioneret kvinde, men det skal jeg ikke nødvendigvis udtale mig om. Det, der i hvert fald er i det, er, at hun er sur over, at der ligesom ikke er nok elskov eller nok passion omkring hende i det her forhold. Mellem
ja, fordi Gilgamesh vil ikke vælge hende.
Ja, lige præcis.
Men som jeg forstår det, så på en eller anden måde bliver Enkidu dødeligt såret.
Han bliver i hvert fald, ja, det er jo sådan, altså igen, nogle af de her tekster er sådan lidt fragmenteret, han bliver i hvert fald dødelig syg og dør.
Ja, og så bliver Gilgamesh bevidst om sin egen dødelighed,
ja.
Og så rejser han ud i verden igen, det er altid noget med, om jeg rejser, jeg synes tit i de her gamle historier, det er det jo også, når du kommer til de græske, det er altid, nå, jeg går ud af døren, og så skal folk ud, men så tager han ud, og det er der nemlig Noras arkhistorien, det var der, jeg første gang stødte ind i den.
Ja.
Så tager han ud for at lede efter, han hedder...
Han vil finde Utnapishtim.
Ja, Utnapishtim, fordi han er fra før syndfloden.
Han er fra før syndfloden. Du kan huske måske i sidste afsnit, jeg nævnte den her sumeriske kongeliste.
Mm.
I den sumeriske kongeliste, der er den sidste regent før syndfloden. Han regerer i en by, der hedder Shurupak. Og det er ham, der ligesom, kan man sige, så traditionelt senere med forskellige navne, har reddet menneskene fra den her altødelæggende stormflod.
There always seems to be a great flood. There's a few heroes. There's angry gods. There's a bunch of stuff going on.
Men det er så ham, og det er i det her tilfælde af Utnapishtim. Han har reddet menneskeheden. I virkeligheden har han reddet sin landsby mest af alt. Og det er ligesom derfor, at menneskeheden har overlevet den her altudlæggende flod, som guderne har sendt. Og derfor har de så givet ham evigt liv herude på udkanten af verden, et eller andet sted, hvor han bor.
Og han overlevede den her stormflod ved faktisk også ved at bygge en ark og samle dyrene.
Altså, det her... og det her med ark, ikke? Altså, hvad er det, han reelt har bygget? Fordi der er en forsker, der hedder Irvin Finkel, der undersøgte nogle forskellige tekster om det her for nogle år siden. Og det, der er forskellige teksttraditioner. Der er blandt andet en, der fortæller, at det er sådan et rundt fartøj. Og det er faktisk sådan en bådform, de bruger selv i dag i Irak til at transportere ting let hen over floden. Men så er den bare overdimensioneret stor. Så den der idé om et stort skib, altså de har haft nogle lidt andre idéer om, hvad det her var. Han har bygget et eller andet, der kunne flyde ovenpå.
Men han samlede dyr.
Ja, altså vi har altid haft lidt et problem med det der, men der er faktisk dukket nogle tekster op nu, der lader til, at dyr går ind i par i den her båd. Mm. I hvert fald i nogle teksttraditioner. Så der er jo i hvert fald så også den vinkel, ja.
Men så kommer han tilbage... Gilgamesh, og har ikke fået evigt liv.
Nej.
Og ser den her by.
Så ser han Uruks bymur, som han jo selv, som i hvert fald tilskrives ham,
ja.
Og ligesom anerkender, at det eneste, vi mennesker kan få ud af livet, det er vores eftermæl. Det er jo en smuk tanke,
ja, det
kan
man sige. Ja, det vi siger videre.
Ja.
Og jeg synes nemlig, det jeg tænkte meget over det bagefter, da jeg havde læst den, fordi langt hen ad vejen, at det er jo det... livs eneste funktion er, det er at videregive information til den næste generation, om det er på celleplan eller på stor levende organisme, så er det jo at give noget videre til dem, der kommer efter os. Det synes jeg kan bare huske, da jeg læste, jeg tænkte, okay, det er faktisk meget fint point, det de kom frem til.
Ja, ja, men det er jo en meget fin visdom. Der er generelt faktisk interessant nok der i det tredje årtusind omkring 2600 før vores tidsregning, hvor vi begynder at få mytologiske fortællinger og sådan noget som det. Der har vi også en række tekster, der hedder visdomstekster, eller det kalder vi dem i hvert fald. Og det er blandt andet nogle instruktioner, som er overleveret af en konge af den her by, der hedder Shurupak, hvorfra angivelig søndflodsoverleveren kommer, som han giver videre til sin søn. Og det er sådan nogle, kan man sige, regentråd, men også almennyttige råd i livet, som blandt andet handler om, hvordan du skal behandle en sur kone og sådan nogle ting. Ikke? Altså, du ved, det er meget lavpraktisk. Noget af det, noget af det er lidt højdragende. Noget af det kan være lidt svært for os at forstå, fordi det er syltet ind i en virkelighed, vi bare har rigtig svært ved at forstå, fordi den er så fjern for os i dag. Og vi måske ikke altid forstår terminologien ordentligt. Men vi begynder allerede at se den slags tekster, kan man sige, på det tidspunkt, som også er en... altså en genre, der overlever også i Bibelen derudover.
I believe in God. I believe in me.
Afslutningsvis til dagens afsnit, for lige at afrunde religion. Har vi nogen fornemmelse af, hvor meget har det fyldt i de her samfund?
Altså, religionen lader jo til at have fyldt meget, og særligt hvis vi udelukkende skal basere det nogle gange på de tekster, vi har til rådighed, ikke?
Mm.
Så kan man jo sige, at det lader til at have fyldt utrolig meget for folk. Men hvis det kun er den betragtning, vi har, at vi skal følge, hvad der er overleveret i skrift, så skulle religioner og administration åbenbart være det allervigtigste, mennesket kan tænke på, ikke?
Mm.
Og det, altså, det er altid lidt svært at vurdere, hvordan det har været for folk personligt. Når vi når ned i det andet årtusind, så er det som om, at der sker nogle skift, hvor skriften bliver givet fri. Vi får en masse folk, der faktisk kan skrive privat selv og lære at skrive kileskrift. Og på det tidspunkt, der begynder man at få et indblik i meget mere almindelige folks liv. Og der lader religionen ikke nødvendigvis altid til at være det absolut vigtigste. Når det så er sagt, så er det noget, de stadig tænker over i hverdagen. Men altså, alt med måde, tror jeg også må have været sådan, det var dengang. Institutionerne har været vigtige. Templerne har været vigtige, fordi at de har været medvirkende til at drive økonomien i samfundet. De har været medvirkende til at drive samfundene overordnet set. De har været medvirkende til at skabe den ideologi, der skulle til, at man i det her samfund har tænkt, at man var noget andet end andre på en eller anden måde. Så på den måde spiller religion selvfølgelig en kæmpe stor rolle, men jeg tror ikke, at det er, fordi man skal forestille sig, at folk har siddet derhjemme kun og været sådan, altså helt fanatiske omkring deres guddyrkelse.
Det var alt for dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og med mig her i studiet, der havde jeg Troels Pank Appel. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau. Tak fordi du lyttede med.